Dëgjues të nderuar, përshëndetje dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Albana Isufi dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Në këtë edicion ndër të tjera do të ndiqni. Yahya Gaga kërkon efikasitet në çrënjosjen e korrupsionit në Kosovë. Nikolish takon serbët e Kosovës në lidhje me platformën për bisedim, ndërsa tregtarët serb paralajmërojnë bllokadën në Jarin. Mimoza akusarihet poshtë dhënat e Bankës Botërore, thot se nuk ka rënje të investimeve të huaja. Duma ruse miraton legjislacionin që ndalon birësimin e rusëve nga shtetasit amerikan. Rasmussen thot se Siria po përdor raketa Skud. Në këtë edicion do të mund të ndiqni edhe materiale të tjera, por së pari ndjekim një blog me zhvillimet aktuale të përgatitur nga Shkëlzen Osmani.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministrja e Tregtisë dhe Industrisë Mimoza Kusari Lila ka hedhur poshtë dhënat e prezantuara nga Banka Qendrore e Kosovës, të cilat tregojnë se investimet e huaja kanë shënuar rënje mbi 50%. Ministrja Kusari Lila ka thënë se metodologjia që përdor BSK-ja nuk është e njëjtë me atë që i aplikon Ministria e Tregtisë për llogaritjen e investimeve të huaja. BÇK-ja e llogaritë investimet e huaja dhe kompanitë që vinë nga jashtë dhe marrin tender nga institucionet e Kosovës, dhe këto raste nuk mund të llogariten si investimet e huaja nga Ministria e Tregtisë, ka thënë Kusari Lila në konferencën përmbyllëse të këtij viti. Banka Qendrore e Kosovës në raportin e publikuar ditë më parë kishte thënë se ka pasur rënje mjaft të theksuara të investimeve të huaja direkte. Sipas BÇK-s, këto investime kishin shënuar rënje për 53.3% duke ndikuar negativisht në bilancin e llogarisë financiare. Presidenti i Serbisë Tomislav Nikolić do të bisedojë sot me përfaqësuesit e serbëve kosovar në lidhje me platformën e Beogradit për Kosovën. Bisedimet kanë nisur në orën 14 në selinë e presidencës serbe. Platformave së tjera shparashë autonomi për komunat në veri të Kosovës, çfarë është kundështuar fuqishëm nga autoritetet kosovare. Tregtarë serb nga pjesa veriore e Kosovës kanë paralajmëruar bllokim të rrugëve në shenjë të pakënaqësisë me marrëveshjen e arritur në Bruksel për çarkullimin e mallrave në pikën kufitare të Jarinjës. Pas një takimi të mbajtur të entën, ata kanë thënë se bllokada do të bëjnë duke filluar nga e hëna deri të premten në një termin kohor nga ora 10 deri në orën 12. Këto bllokada do të bëjnë në pikat kufitare në Jarin, Bërnjak, në dy lokacione në Zveçan dhe në pjesën veriore të Mitrovicës, njoftojnë mediat serbe. Sipas tyre, brenda kësaj kohe nuk do të punojnë as institucionet paralele serbe të vendosura në pjesën veriore të vendit. Njëri nga përfaqësuesit e këtyre tregtarëve, Slavisha Stanić, u ka thënë gazetarëve se ndalesa tregtare e krijuar nga marrëveshjet e arritura në Bruksel do t'i detyrojë ata që të rrisin çmimet e mallrave në pjesën veriore të Kosovës. Këshilli për mbrojtjen e të drejtave e të lirive të njeriut e ka quajtur ligjin për shëndetësi si diskriminues dhe që trajton në mënyrë selektive qytetarët e Kosovës. Me anë të kësaj komunikate, KLMDNJ shkruan se ligji për shëndetësi miratuar në kuvendin e Kosovës është në kundërshtim të plot me Deklaratën Universale për të drejtat e njeriut, Kushtetutën e Kosovës dhe Konventën Evropiane për të drejtat e njeriut. Sekretari General i NATO-s Andres Fogh Rasmussen ka thënë se ushtria siriane po vazhdon të sulmoj forcat antiqeveritare me raketa të tipit Skud. Të premten, Rasmussen tha se përdorimi raketave me rreze të mesme nga Siria e kanë shtyrë NATO-n që të marrë vendimin për vendosjen e disa mburojave antiraketore Patriot në shtetin fqin në Turqi. Burimet e NATO-s kanë thënë se lancimi raketave Skud është vërejtur në mëngjesin e ditës së martë. Një javë më parë, zyrtarë të SBA-ve dhe të NATO-s kanë thënë se ushtria siriane ka përdorur raketa tok-tok për herë të parë që nga fillimi i konfliktit dyvjeçar. Ndërkohë Damasku zyrtar ka demantuar këtë deklarim. Raportohet se shteti sirian posedon raketa të cilat janë në gjendje që të bartin helme kimike të prodhimit sovjetik. Parlamenti Rusis me votim të shumicës dërmuese të deputetëve ka miratuar projekt ligjin i cili ndalon qytetarët amerikan të adoptojnë fëmijë rus. Ky projekt ligj i cili u miratua të premten parashikohet se t'i përgjigjet atit të SBA-ve i cili ka vërë sanksionin ndaj rusëve të cilët janë të përfshirë në shkeljen e drejtave të njeriut. Akti Maginski është ndruar në ligj javën e kaluar dhe është nënshkruar nga presidenti amerikan Barack Obama. Ky ligj është emëruar sipas Sergej Maginski, një avokat që ishte i njohur për veprimtarinë e tij antikorrupsion dhe i cili ishte kështrajtuar fizikisht në burg dhe kishte vdekur gjatë vuajtjes së paraburgimit në vitin 2009. Duke komentuar miratimin e këtij projekt ligji, presidenti rus Vladimir Putin tha se aprovimi i tij ka qenë emocional, por dhe i duhur si përzgjidhje ndaj atij amerikan. Ky ishte bloku i lajmeve, un jam Shkelzan Osmani.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Presidentja e Kosovës Atifete Jahjaga në përmbyllje të takimeve të Këshillit Kombëtar kundër korrupsionit për vitin 2012 ka theksuar se lufta kundër korrupsionit nuk është vetëm lufte institucioneve të Republikës së Kosovës dhe mekanizmave ndërkombëtar, por sipas saj nevojitet edhe angazhim i gjithë shoqërisë. Kurse kreu i Kuvendit të Kosovës ka deklaruar se jo të gjitha institucionet duhet të merren me luftën kundër korrupsionit. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Presidentja e Kosovës, Atifete Jahjaga, ka deklaruar sot se lufta kundër korrupsionit nuk duhet të jetë vetëm luftë e institucioneve të Republikës së Kosovës dhe mekanizmave ndërkombëtar, por edhe angazhimi i gjithë shoqërisë. Jahjaga i bëri këto komente në takimin përmbyllës të Këshillit Kombëtar kundër korrupsionit për vitin 2012. Presidentja në praninë e shumë përfaqësuesve të institucioneve vendore dhe ndërkombëtare tha se janë për të vlerësuar rezultatet pozitive të angazhimit antikorrupsion, të cilat sipas saj janë theksuar edhe në disa raporte ndërkombëtare për Kosovën.
Duhet të luftojmë këtë dukuri më vendosmërisht, duke krijuar një të ardhme më të mirë për gjeneratat e reja. Është obligim ligjor dhe morali yni të bëjmë Kosovën vend të prosperueshëm, të rendit dhe sundimit të ligjit.
Krahas sukseseve dhe evidentimit të sfidave, ajo ka theksuar edhe nevojën e ndërtimit të politikave konkrete.
Ne kemi përmirësuar legjislacionin dhe punën e administratës, por ka ende për të bërë. Janë disa ligje specifike, të cilat duhet të amendamentohen në bazë të standardeve të Bashkimit Evropian. Vullneti politik ekziston, por është përgjegjësi e të gjithëve që këtë vullnet ta kthejmë në rezultate konkrete.
Nga ana tjetër, kryetari i Kuvendit të Kosovës Jakup Krasniqi u shpreh se krimi i organizuar dhe korrupsioni po e dëmton rënd imazhin e Kosovës.
Ne si institucione duhet të përcaktojmë qartë dhe sakt cilat institucione kanë përgjegjësinë për të luftuar këto dukuri negative. Jo të gjitha institucionet e kanë përgjegjësinë e njësoj. Janë institucionet që duhet të përballen më drejt për strejti me këto dukuri negative që vërtet janë tepër të dëmshme.
Edhe kryeministri Hashim Thaçi, sikurse edhe presidentja e vendit, kërkoi angazhim dhe seriozitet nga të gjithë mekanizmat në luftën kundër korrupsionit dhe siç deklaroi ai, në Kosovë janë shënuar rezultate të dukshme.
Kosova ka shënuar rezultate të prekshme në luftë kundër korrupsionit, kundër krimit organizuar, kundër dukurive tjera negative dhe ky sukses duhet të mirëpritet dhe duhet të rukitet nga të gjithë, duke posin asë njëherë i kënaqur, por duke kërkuar që të vetë edhe me tepër, edhe me mirë, edhe me shpejt. Korrupsioni mbetet jo thjesht një sfidë, por kërcënuesi kryesor i çdo procesi prosperues të shtetit tonë të ri. Është kërcënuesi cilësitetit të jetës së qytetarëve tonë, ndjenjes së tyre të sigurisë, por dhe aspiratës sonë për integrime euroatlantike.
Kurse zëvën shefi i misionit e Bashkimit Evropian në Kosovë, Andy Sparks, nënvizoi se Kosova nuk e ka komoditetin për korrupsion. Ai shtoi se zhvillimi i Kosovës varet nga investimet, duke përfshirë këtu investimet nga jashtë. Në këtë kontest ai tha se është rëndësishme që të ketë besim te bizneset, se nuk do të ketë ryshfet dhe që nuk do t'ju kërkohet përqindja. Sparks rikujtoi se Euleksi do të jetë pranë institucioneve të Kosovës dhe do të ndihmojë në luftën kundër korrupsionit.
Eulex, my organization, is a partner of Kosovo.
Mandati ekzekutiv është pjesë e partneritetit që ne kemi me Kosovën. Kjo i ndihmon kosovaret, BN dhe komunitetin ndërkombëtar që të kenë besimin se pa marr parasysh se sa i fuqishëm dhe i pasur mund të jetë dikush, askush nuk do të jetë mbi ligjin dhe askush nuk do të mund të shmanget thirrjeve për të dhënë llogari për veprimet që ka bërë, tha Sparks. Zyrtar nga Ministritë e Qeverisë së Kosovës thanë se besojnë fuqishëm që themelet e luftës kundër korrupsionit janë pikrisht ligjet e mirëfillta. Ata kanë përmendur hartimin e ligjeve të cilat kontribuojnë në luftën kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit. Me qëllim të parandalimit dhe luftimit të korrupsionit në Kosovë, presidentja e Kosovës Atifete Ajaga me 15 shkurt të këtij viti ka themeluar Këshillin Kombëtar kundër korrupsionit. Këshilli Kombëtar kundër korrupsionit ka për qëllim bashkërendimin e punës dhe aktiviteteve të institucioneve dhe të agjencive në kuadër të kompetencave dhe fushëveprime të tyre për parandalimin dhe luftimin e korrupsionit. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Vazhdojmë me materialet të tjera. Asociacioni i gazetarëve profesionistë të Kosovës ka organizuar debatin lidhur me rregullimin ligjor të mediave në vend. Kjo ka qenë edhe tema analizës së prezantuar në këtë debat ku u tha se hapësira aktuale ligjore, por edhe vetë rregullimi i mediave lë shumë vend për diskutime dhe debate. Vijon kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Angazhimi i shoqërisë civile, medieve dhe asociacionit të gazetarëve profesionistë të Kosovës ka krijuar situatën që prej 1 janari të vitit ardhshëm gazetarët të mos jenë më subjekt i ndjekjeve ligjore për zbulimin e burimeve të tyre. Kështu vlerësuan në debatin e sotëm të organizuar nga Asociacioni i Gazetarëve Profesionistë të Kosovës, në të cilin është shpaluar edhe një analizë e rregullimit ligjor të medieve në Kosovë. Arben Ahmeti, kryetari i Asociacionit të Gazetarëve Profesionistë të Kosovës, tha se situata e krijuar është arritje pozitive, por megjithatë mbetet ende për të bërë në mbrojtjen e gazetarëve në punën e tyre dhe të drejtat e qytetarëve për të informuar të drejta këto që preken në një mori ligjesh në kuadër të Kodit Penal të Kosovës.
Në fakt, sfida jo në vazhdushme ka qenë keshkuptimi që e kemi hasur qoft prej institucioneve vendimarse, qoft edhe prej akterve të shoqërisë civile, qoft edhe prej vetantarve ton, lidhur me atë se çfarë kemi kërkuar, çfarë po kërkojmë dhe ku po synojmë të shkojmë. Qëllimi është gjithmonë krijimi i të drejtës, mbrojtja të drejtës për të informu, mbrojtja të drejtës për të qenë informu, mbrojtja të drejtës dhe jo e të padrejtës, jo e shpifjes, jo e fyris. Besoj që hapësira momentale ligjore në Kosovë le dhe shumë për debatuar dhe nuk është çështja vetëm te ligji, unë besoj që ka shumë hapësirë për diskutuar edhe çështën e vetë rregullimit medjave.
Analizën e rregullimit ligjor të medjave në Kosovë ka prezantuar autorja analizës Evliana Berani. Ajo ka theksuar se ulumtimi ka qenë një përpjekje për analizimin e kornizës ekzistuese ligjore, e cila në një mënyrë afekton punën e gazetarit dhe funksionimin e medjave.
Qëllimi i analizës ka qenë që të hapë debati dhe gazetarët e mediat të jenë pak më proaktiv në proceset të cilat vendosin për fatin e tyre. E kemi rastin e fundit të ligjit për përgjimet në teknologji i cili ka lënë në procedurë thuajse të shkurtume pa kalu në një proces afatgjat të debatit ku do të ishin të involvum të gjithë gazetarët, po edhe përfaqësuesit e mediave që të shohin se si ai ligj nesër do të afektoj punën e tyre.
Berani gjithashtu theksoi se janë një varg ligjësh të cilat ndërlidhen me punën e gazetarit dhe medieve.
Ky edhe është problemi, se janë dikon mbi 40 ligje që e përmendin gazetarin, median edhe lirinë e shprehjes. Janë shumë të shpërndame, aq sa përmenden në kontekstin pozitiv që garantohet e drejta me qenë informum, por gazetari duhet me mbrojt ku e di unë privatësinë e të riut, e të rest, të zyrtarit, e të jë, po aq të shpërndara në për këto ligje janë edhe ndalesat, janë kufizimet, të cilat realisht e kufizojnë punën tonë. Ne kujtaj se duhet të merremi më shumë në elaborimin, edhe sqarimin, detalizimin e precizimin e më të tjeshëm të ndalesave që parashihen në këto ligje.
Na, në tjetër Ahmeti ka theksuar se shoqëria civile, por edhe organizatat që përfaqësojnë gazetarët dhe mediet i pret një angazhim i vazhdueshëm edhe në vitin ardhshëm për realizimin e të drejtave të tyre dhe lirisë së shprehjes.
2013 ne duhet vazhdojmë të luftojmë për lirinë e shprehjes. Në 2013 fatkeqësisht duhet vazhdojmë që të përballemi me raste kur gazetarët janë subjekti veprave penale. Duhet vazhdojmë të ngrisim nivelin e përgjithshëm dhe të vetëdijes përgjithshme për të drejtën absolute që është e drejta lirisë shtypit.
Sidoqoftë, kategorizimi gazetarëve si dëshmitar që janë të liruar nga detyrimi për të dëshmuar është përcaktuar me kodin e procedurës penale i cili është miratuar me 13 dhjetor nga Kuvendi i Kosovës. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në konferencën përmbyllëse të Ministrisë së Shëndetësisë është folur për të arriturat dhe sfidat që ky institucion ka kaluar gjatë vitit të kaluar. Ministri Fered Agani ka bërë të ditur se një nga sukseset e këtij viti është miratimi i ligjit për shëndetësi si një hap për procesin e reformave në sistemin shëndetësor. Kronika Ariana Kasapollit.
Ministri i Shëndetësisë Fered Agani ka cilësuar vitin 2012 si një vit të mbarë për shëndetësinë kosovare. Agani në një konferencë përmbyllëse për këtë vit ka theksuar se përpos arritjeve ka pasur edhe sfida me të cilat ministria që ai u theq është përballur. Ai tha se ky vit po përmbyllet me miratimin e ligjit të ri për shëndetësinë, i cili hap procesin e reformave të thella në shëndetësi për t'i dhënë fund një sistemi shëndetësor që ka funksionuar me shumë probleme, për të hapur rrugë për një sistem të ri, të riorganizuar dhe me një financim të qëndrueshëm. Si rezultati pari kësaj reforme, si pas Zotit Agani, është edhe rritja prej 21.5% e bugjetit për shëndetësinë për vitin 2013, i cili prej 88 milion euro sa ishte për vitin 2012, në vitin 2013 do tjetë rreth 107 milion euro, a i përmend edhe të arriturat të tjera.
Për vitin 2013, kemi siguruar punësimin e 320 punëtorëve të ri, që thash në vlerë prej 1.824.000 euro. E kemi siguruar bugjetin për funksionalizimin e shërbimeve të reja të kardiokirurgjisë dhe radioterapisë në vlerë prej 1.5 milion euro. Në vitin 2013, e kemi rrit bugjetin për Barna nga 18.5 milion në 21.213.118 euro. Pra kemi një rritje prej 13.2% që shpresojmë do të ndikojë në ngritjen e mbulimit të nevojave qytetarëve për Barna dhe material harxhues.
Në anën tjetër, Time Kadriaj, antare e Komisionit për Shëndetësi në Kuvendin e Kosovës, ka deklaruar për Radio Evropa e Lirë se në shëndetësinë kosovare nuk ka pasur përmirësime këtë vit.
Unë nuk mendoj që ka pasur ndonjë përmirësim të dukshme, mirë po në fakt nuk e di se çka konsideron të arritur ministri Agoni. Për derisa gjendja në shëndetësi është gjendje e njëjtë, shkumizimi në Barna është i njëjtë, radiologjia dhe onkologjia nuk janë funksionalizuar.
Sidoqoftë, ministri shprehu bindjen se vitit 2013 do të jetë një vit i zhvillimit të reformave, ku objektiva mbesin funksionalizimi i shërbimit spitalor dhe klinik universitar të Kosovës, i themeluar me ligjin e ri të shëndetësis, funksionalizimi i agjensisë së finansimit të shëndetësis, themelimi i odave të profesionistëve shëndetësor, zbatimi i ligjit për kontrollin e duhanit, si dhe objektiva të tjera. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Komunat rurale në Maqedoni ankohen se nuk kanë buxhet për të realizuar zgjedhjet lokale. Me ndryshimet e fundit të kodit zgjedhor, tani komunat e Maqedonisë janë të obliguara të shlyejnë detyrimet financiare dhe pagesa të ndryshme ndaj komisioneve zgjedhore. Ollsi në këtë temë sjell Zërjeta Hajro Jahjaga.
Me ndryshimet e fundit të kodit zgjedhor, komunat e Maqedonisë obligohen të shlyejnë detyrimet financiare si dhe të bëjnë pagesa ndaj komisioneve zgjedhore lokale, si dhe harxhimet e tjera përcjellëse. Me çast 3 muaj para mbajtjes së zgjedhjeve të ardhshme për pushtetin vendor, Bashkësia e Njësive të Veqeverisjes Lokale në Maqedoni i ka informuar komunat se ato do duhet të bartin harxhimet dhe financimin e komisioneve si dhe këshillave zgjedhore në zgjedhjet e ardhshme lokale të vitit 2013. Njëherit Komisioni Shtetëror Zgjedhor ka përcaktuar dhe buxhetin sa do duhet që komunat të ndajnë lidhur me organizimin dhe financimin e komisioneve zgjedhore në të gjitha nivelet në planin komunal. Por kryetarët e komunave, veçanërisht ata rurale, thonë se kanë të vështirë të përballen me shpenzime plotësuese, nga se buxheti i tyre është tepër i cekët për obligime shtesë.
Se dihet, unë po ju them se ne ballafaqohemi me një buxhet shumë katastrofal. Ne mezishem rrim rrogat e administratorëve këto ti. Mos flasim për projekte kapitale etj.
Shprehet kryetari i komunës së Haraçinës së Shkupit Basri Bajrami, edhe kryetari i komunës së Zhelinës rrethit të Tetovës Fatmiri Zairi, thotë se edhe pse bëhet fjalë për mjetet të cilat nuk janë në vlerë të lartë, pra për komunat rurale sillet 1 deri në 2.5 milion denar, gjithësisht rreth 15.000 deri në 40.000 euro, për buxhetin komunal paraqet problem sigurimi i tyre.
Deri tani ne nuk kemi ndeshur me këtë obligim. Dhe këto mjetë nuk i kemi të parafarë edhe në budget të kështë më rrasë, por si do që tjetë, ne do të qartë e kalëm, pa qëtëri kemi që të organizojmë zgjedhjet, ndoshta do të ishë më mirë që
Në shtoti takojnë në buqetit e qeveris, apo komisionit shtetërora që për zhvijedje, edhe kështu me rast.
Shprehet Fatmiri Zairi nga komuna e Zhelinës Tetovas, por Saubi Jakubin, në kryetari komisioni shtetëror zgjedhor, thot se komunat janë njoftuar me kohë për të planifikuar mjetet e para për realizimin e zgjedhjeve lokale, që parashihet të mbahen në mars të vitit 2013.
Si do t'i sigurojnë, unë atyre u këmë sugjeru që do të kërkojnë edhe kërkesat të ndryshme nga vetë bugjeti i shtetit që të ndahë mjetër, por atë kun duhet të bëjnë ato, që të sigurojnë mjetën nga bugjeti shtetëror ose mënyra tjera të finansimit që ato duhet finansohat. Kështu që unë mendoj pa marë parasysh se i kanë ato tash gjendjen e tyre apo statusin e llogarive të tyre, unë mendoj se duhet zgjidhet një çështje dhe të jenë të gatshëm që për mirëvajtjen e tyre.
Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mundi të gjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
Vazhdojmë tani me zhvillimin ndërkombëtar. Duma shtetërore ruse e ka miratuar legjislacionin i cili ndalon amerikanët të birësojnë fëmijët rus. Mbështetësit e mirëqenjes së fëmijëve thonë se ky veprim do të privojë mira fëmijë nevojtar që të gjejnë familjet e tyre. Kronike e korrespondentes Daisy Sindeller.
Aleksandr Belenki, fotograf nga Shën Petersburgu, po bënte fotografi në një jetimore ruse, kur ka hasur në djaloshin e vogël me emrin Vanya. Për vitet të tëra ai ka fotografuar disa nga jetimet më të rrezikuar të Rusisë, fëmijë që vuajnë nga paralizat cerebrale, virusi HIV dhe sindromi Down. Por Vanya ishte ndryshe.
Jemu bëllë, navjernë, godikë 4.
A i ka qënë ndoshta 4 vjeç, nuk ka pasur as duar as këmbë, përdor të paterica dhe protezat të veçanta në vend të tyre. A i ka rritur të birsohet nga një familje në Amerikë. Kam dëgjuar se bën jetë normale dhe se i kanë bërë protezat të mira. Teknologjia ati është më e mirë se këtu, edhe mundësit financiare janë më të mira, thot Belenki. Por Duma ruse është e vendosur për ligjin i cili u ndalon shtetasve amerikan të birësojnë fëmijët rus dhe e shumë pyeten se si do t'ja dalin ata fëmijë po që se mbetën në Rusi. Legjislacioni shihet sipas hakmarrëse për Shtetet e Bashkuara, të cilat pak ditë më parë kanë miratuar ligjin Magnitsky, duke e sankcionuar të gjithë zyrtarët rus që dyshohen për shkelje të drejtave të njeriut. Ligji ka nxitur ulërim të madhe të opozitës ruse, e cila ka akuzuar qeverinë se përdor fëmijët më të pafavorizuar të shoqërisë si patate të skuqura politike. Shtetet e Bashkuara kanë qenë gjithmonë adoptuesit kryesor të fëmijëve rus. Familjet amerikane në vitin e kaluar kanë birësuar 956 fëmijë, përfshirë 89 me paaftësi serioze fizike ose mendore. Mbështetësit e ligjit thonë se ai vjen në përgjigje të rasteve kur fëmijët rus vdesin nën kujdesin e prindërve amerikan birësues. Legjislatura ka marrë emrin e fëmijës 21 muajsh Dima Jakovlev, i cili ka vdekur nga të nxehtit në vitin 2008. Por mbështetësit e mirëqenjes së fëmijëve thonë se fëmijët e birësuar brenda Rusisë e pësojnë edhe më keq. Agjencia e lajmeve RIA Novosti ka bërë të ditur se 1220 fëmijë të adoptuar kanë vdekur në Rusi gjatë 15 vjetëve të kaluar. Presidenti rus Vladimir Putin e ka përshkruar legjislacionin e Dumës si emocional por adekuat. Julia Kurçanova nga organizata e fëmijëve Rostok thotë se qeveria ruse nuk ka bërë gati asgjë për të rritur mbështetjen për fëmijët me aftësi të kufizuara dhe familjet që mund t'i birësojnë ata. Si pasaj, në debate ka humbur fakti se efektet e të rriturit pa prindër janë shkatruese dhe të përhershme. Për një fëmijë nuk ka absolutisht rëndësi se çfarë gjuhë flet nëna e tij, përderisa ajo i ofron ngrohtësi, dashuri dhe mirësi. Anglisht, rusisht, italisht, çfarë rëndësi e ka, nëse ajo është në gjendje t'i ofrojë gjën më të rëndësishme, ndjenjën se dikush ka nevojë për të, thot Kurçanova.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Kur shumica e njerëzve imagjinojnë Evropën perëndimore, ata shohin një demokraci të themeluar mirë ku liritë themelore mbrohen fuqishëm. Për pjesën më të madhe ky portret është i sakt. Megjithatë, kur është fjala për lirinë fetare, viti dhe dekada e kaluar janë përshkruar me tendenca që sfidojnë këtë imazh, thuhet në një artikull të National Interest. Tekse tjera nga ky artikull ndjekim në vazhdim. Derisa viti 2012 i afrohet fundi, një numër i vendeve vazhdojnë të kufizojnë praktikën dhe shprehjen fetare, që nga veshja fetare deri te ritualet themelore jetësore siç është synetia. Kufizimet e tilla jo vetëm që kompromendojnë të drejtat e mbrojtura ndërkombëtarisht, por nxisin një mjedis në të cilin njerëzit fetar dhe anëtarët e pakicave fetare ndjehen si të huaj në shtëpitë e tyre, thuhet në artikullin e shkruar në National Interest. Për shembull, Franca dhe Belgjika ndalojnë studentët në shkollat shtetërore dhe punëtore të qeverisë që të veshin simbole të dukshme fetare, ndalojnë shamin islame, çallmën, kryqet e mëdha të krishtera dhe kapelen hebreje. Franca dhe Belgjika tash ndalojnë mbulesën e tërsishme në publik, ndërsa Zvicra, Holanda dhe shtetet tjera evropiane kanë diskutuar për ndalime të ngjashme. Kufizimet mbi veshjet islamike ekzistojnë në disa shtete zvicrane dhe gjermane, për mësuesit shkruan National Interest. Çfarë po e shkakton këtë rritje të kufizimeve? Të paktën, sipas gazetës, dy faktorë janë në lojë, njëri historik e tjetri demografik. Faktori i parë fatkeqësisht është historia e Evropës perëndimore dhe shtetit të madh fetar. Rritja e shteteve laike bëri shumë pak për të ndryshuar idenë e monokulturës fetare, thjesht vetëm u përfshi edhe sekularizmi si një nga monokulturat. Faktori i dytë është diversiteti fetar në rritje i rajonit, duke përfshirë një popullsi në rritje të muslimanëve. Veshjet dalluese të muslimanëve konservator kanë ushqyer frikën nga tjetri, si dhe dyfishimin në kundërshtimit ekzistues ndaj shprehjes publike fetare, shkruan National Interest. Ndërsa qeverit përmendi nevojën për sigurinë kombëtare, kufizimet në shprehjen fetare rrezikojnë të sjellin një rezultat të kundërt, thekson artikulli. Ato nxisin një hendek në mes të qeverive dhe qytetarëve musliman, duke shuar shpresat për bashkëpunimin aq të nevojshëm për të parandaluar radikalizimin dhe promovon asimilimin e vlerave demokratike dhe të identitetit në komunitetet muslimane. Kufizimet në rritje në praktikën fetare dhe të shprehjes në Evropën perëndimore, shkruan National Interest, lindin nga inkurajimi i një klime të mos tolerancës ndaj grupeve fetare. Muslimanët në disa raste dukshëm kanë qenë në shënjestër. Kjo atmosferë gjithnjë e marrëmiqësore shkakton diskriminim privat dhe ndonjëherë edhe dhunë kundër anëtarëve të këtyre grupeve, thuhet në artikull. Nëse llamba e lirisë duhet të mbahet të ndezur, evropianët perëndimor duhet të pranojnë se epoka e konformitetit për monokulturë zyrtare, laike ose fetare është para fundit. Në vitin e ardhshëm, këto shtete duhet të përqafojnë diversitetin e tyre fetar dhe të akordojnë lirinë fetare për të gjithë, shkruan National Interest. Këtë edicion e përmbyllim me një lajm që ka preokupuar njerëz nga tërë bota: përfundimi i kalendarit Mayan. Njerëzit në mbar botën po shënojnë këtë ngjarje që interpretohet në mas të madhe si paralajmërim për fundin e botës. Turma të mëdha u mblodhën në zonat arkeologjike Mayane në Meksik dhe në Amerikën Qendrore për ta shënuar këtë ditë. Të tjerët, nga frika e ngjarjeve kataklizmike, u strehuan në bunker dhe fshatra malor, të njohur si zona të mbrojtura që i mbijetojnë një apokalipsi. Profecia Mayanëve, siç e interpretojnë disa, gjithashtu ka frymzuar ngjarjet në gjithë botën, ku shumë restorante ofrojnë darka dhe ahenqe që kanë për temë apokalipsin. Studiuesit kanë theksuar se fundi i kalendarit Mayan nuk parashikon ndonjë katastrofë, por thjesht shënon fillimin e një kalendari të ri. Një temë të zgjeruar në lidhje me histerinë në botë mbi apokalipsin mund ta gjeni në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Dhe në fund kujtojmë titujt kryesor. Jahjaga kërkon efikasitet në çronjosjen e korrupsionit në Kosovë. Nikolić takon serbët e Kosovës në lidhje me platformën për bisedime, ndërsa tregtarët serb paralajmërojnë bllokada në Jarin. Mimoza Kusari hedh poshtë dhënat e Bankës Botërore, thotë se nuk ka rënje të investimeve të huaja. Duma ruse miraton legjislacionin që ndalon birësimin e rusëve nga shtetasit amerikan. Rasmussen thot se Siria po përdor raketa Skud. Të nderuar dëgjues, kjo ishte etyra që kemi përgatitur për këtë edicion të radios Evropa e Lirë. Për informacionet e fundit ju mund njoftojeni përmes faqes sonë internet evropaelir.org apo duke na ndjekur në Facebook dhe në Twitter. Mahir Elshani dhe unë Albana Isufi ju falenderojmë për vëmendjen tuaj dhe ju urojmë çaste të këndshme. Nga Praga, miru dëgjofshim.